tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema ove knjige je komunizam. Kako ćemo govoriti o komunizmu zavisi od toga šta razumemo pod komunizmom. U onome što sledi pod komunizmom razumem projekt koji ekonomiju podvrgava politici da bi se omogućilo da politika deluje slobodno i samouvereno. Ekonomija funkcioniše u mediju novca, ona operiše brojevima. Politika funkcioniše u mediju jezika, ona operiše rečima, argumentima, programima i rezolucijama, ali takođe i naredbama, zabranama, odlukama i regulativama. Komunistička revolucija je prenošenje društva iz medija novca u mediji jezika, piše Boris Grojs na početku knjige Komunistički postskriptum, o kojoj ćemo danas govoriti, a koju je sa nemačkog preveo dr. Dragan Prole, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Izdavač je Akademska knjiga.
Ovo je knjiga o komunizmu. Kaže Boris Grojs, koji je inače poznati i našoj ovde čitalačkoj publici, ali čini mi se pre svega i manje kao filozof, više kao ono što on takođe jeste, a to je likovni kritičar. Grojsa zanima Staljinovo vreme, zanima ga i u ovoj knjizi, ali možete da počnemo od toga, ovo je knjiga o komunizmu. Na šta Grojs misli kada kaže ovo je knjiga o komunizmu?
Više tema koje zaista zaslužuju tematizaciju i raspravu, bukvalno debatu o tome. Prva je vezana za njegovu biografiju koja je krajnje neobična u odnosu na slične autore. Dakle, očekivalo bi se od Rusa jevrejskog porekla koji je krajem 80-ih praktično emigrirao u Saveznu Republiku Nemačku, očekivao bi se onaj standardan repertoar disidenta koji sa teškom artiljerijom kritičkom iz pozicije zaštićene sigurne lične karijere koju je izradio u Karlsruheu da napada zemlju porekla. To nije slučaj. Dakle, disidenti imaju vrlo, možemo nabrojati ovde na desetine imena, uključujući i neke naše. Ja nisam sreo primer gde se stanovište i neko mnjenje, hajde kažemo, koje se stabilizovalo u zapadnom svetu o takozvanom kolapsu Sovjetskog saveza i o nekakvom raspadu tog jednog konglomerata zemalja, da on, i predsjednik Putin je slično govorio, da je njemu jako žao toga. Dakle, kada slušamo Putina, mi ćemo vidjeti da Putin primio i prisvojio to što je zapadni narativ o raspadu Rusije. Boris Grojs, koji je na istom tom zapadu više od 30 godina, to nije prisvojio. Dakle, prva preporuka za čitanje ove knjige i glasi da je po meni prvi glas, prvi nekakav misaoni subjekt koji dovodi u pitanje sve te nasljeđene, taj repertoar prelaska sa komunizma, njegovog urušavanja, kolapsa, na perestrojku, perestrojka znači prestrojavanje, jeli, na nekakav liberalni model koji bi trebao da bude dokaz pobede zapadnog sistema nad istočnim i tako dalje. To Grojs u potpunosti dovodi u pitanje. To je prva stvar. I to sa pozicije disidenta. To je spektakularno. Već samo po sebi dovoljno. Druga stvar je interesantna, gde on procese globalizacije, a globalizacija podrazumeva u nekakvom svom smislu koji je pozitivan, jednu vrstu planetarnog komuniciranja, planetarne mogućnosti razmena, kretanja, nekakvog čudesnog upoznavanja različitih kontinenta, kultura i tako dalje. I to je pozitivno, ono što je negativno je da se globalizacija ipak čita kao jedna vrsta loše univerzalizacije, da to prevedem za naše slušaoce. Problem sa globalizacijom u tome što je ona planetarna, ali nije dovoljno univerzalna. Nego je ona jedna vrsta uopštavanja određenog kulturnog modela, to je naravno taj anglosaksonski kulturni model, u planetarni kulturni model, kojem se sada sve podređuje i gde se događa ono što se zove iskustvo delokalizacije, gde ono što je lokalno nestaje, prosto biva negde u tom procesu sažvakano, prisvojeno, poništeno. I to je, inače, moramo znati, jedan od razloga za rast koji se mogao naslutiti desničarskih partija i desničarskih frakcija. To je aktuelna situacija u Srbiji, trenutno politički, ali ne samo u Srbiji. Reakcija na promociju jednog načina života koji je drugačiji od standarda ili od ustaljenog načina života rađa jednu vrstu reakcije koja pokušava da potvrdi ili da afirmiše, makar i agresivno, jeli, ono što je tradicija, što je nekadašnji način života itd. Dakle, Grojs, i tu dolazimo do onoga što je drugi deo ovog spektakla, te procese globalizacije koje po svojem poreklu imaju veze sa onim što je neoliberalizam. Neoliberalizam je jedna vrsta prelaska sa rezona nacionalne ekonomije na globalnu ekonomiju koja državu povlači u drugi plan pred korporacijama koje više nisu najčešće nacionalne, nego su transnacionalne i gde se često ni ne znaju titulari i nosioci tog kapitala koji operiše po čitavoj planeti i prosto svi imamo iskustvo sa tim. E, Grojs kaže sledeće, i tu je drugi spektakl njegove knjige, da se neoliberalizam i globalizacija ne mogu razumeti ukoliko se ne shvate kao postkomunistički projekti. E, to je zaista, mislim da samo o toj ideji bi ne samo ja, nego i mnogi moje kolege i oni koji se bavaju geopolitikom i politikologijom mogle nešto da kažu, ali ono što treba da shvatimo kao post i postkomunističkim, to mi se čini da on tu nije dovoljno objasnio, ali imali smo velike rasprave tokom 90-ih i u Srbiji i u tadašnjoj široj državi po pitanju postmoderne, i to je bio značajan sukob, ja sam bio prisutan na više, to je zaista bilo energija i napetost do usijanja, gde jedna od ključnih stvari zapravo bila to post i status toga post, gde bi postmoderna trebalo da bude shvaćena kao nešto što dolazi nakon moderne. Tu je jedna od najvećih klopki i jedna od najvećih zamki, čini mi se da nam je to danas...
Što podrazumeva da je moderna završena, nije?
Tako je, što nam je danas potpuno jasno. Moderni ne možemo da okrenemo leđa kao nekakvom periodu svog života, kao nekakvom svom adolescentskom periodu, što odavno nismo, nego je tu reč o nečemu što podrazumeva izlazak iz moderne logike. A moderna logika se upravo vodi, između ostalog, vremenskim kontinuitetom kao jednim svojim vremenom, kao subjektivnošću, jednim od svojih osnovnih uporišta. Ono post ne znači samo nakon nečega, u smislu nečega drugačije što dolazi, već znači i jedan drugačiji odnos prema onome što je prethodno iskustvo. A to prethodno iskustvo podrazumeva u slučaju 20. veka najproblematičnija moguća i najžešća moguća iskustva. To su svetski ratovi, to su jedan pa drugi, pa ekonomska kriza u sredini, pa nakon toga hladni rat i tako dalje. Postmoderna nastupa s jednom idejom koju mislim da ima mesta i u Grojsovoj ideji postkomunizma, a to je da prema onome što smo preživeli, da je potrebno zauzeti nekakav odnos, ničejanski rečeno, da budem konkretan, to treba nekako podneti, Ne možemo sva ta negativna iskustva ignorisati kao da se nisu desila, onda lažemo sebe. Ili možda Hajderovski taj izraz preboleti, on govori o svojoj poznoj fazi u jednoj, oba su dosta poetična, ali čini mi se da ne možemo da nađemo bolje reči. Dakle, kako preboleti sve ono što nam se desilo na kolektivnom planu i kako da živimo dalje sa tim, a to je upravo ta velika tema postkomunizma. Dakle, ono čemu Brojs govori jeste jedna vrsta komparativne studije gde se strategije liberalizma ili kapitalizma s jedne strane, komunizma s druge, čitaju u jednom krajnje savremenom ključu koji nije bio blizak niti predstavnicima liberalizma, niti predstavnicima komunizma. On potiče, taj ključ čitanja, ja vidim da potiče iz teorije medija Marshalla McLuhana. Marshall McLuhan iznosi tezu još tamo 60. godina da tamo gde je nekada pisalo subjekt, sad treba piše mediji. Dakle, nekakva filozofija subjektivnosti koja uvek u nekakvim delanjima i u nekakvim konstelacijama okolnosti istraživala ko je taj koji dela, koji su njegovi motivi, koji su njegovi interesi, kako se on menja, kako on stvari menja i tako dalje. E sad je tu mediji. Dakle, McLuhan kaže s jedne strane je mediji novca, s druge strane je mediji jezika. Dakle, pristup, i to je treća, čini mi se, ključna tačka koju njegovu knjigu preporučuje čitaocima, odnosno našim trenutnim slušaocima, je u tome da imamo krajnje savremeni ključ kojim se otvara spor između dve velike ideologije koje su bile u vreme njegovog sazrevanja ideologije u hladnom ratu, dakle te liberalne ideologije, kapitalističke ideologije i komunističke ideologije, gde je prvoj osnovni medij u kojem se društvo konstituiše medij novca, dok komunizam, kaže Grojs, ima u njegovoj knjizi fantastičnih mesta ironije i samoironije, to je ono što je stilski čini neprevaziđenim. Vi tu imate jednu mešavinu uspešnog autobiografskog romana koji je protkan kroz različite mesta i na različite načine, a on podrazumeva i tu izvrsnu ironiju i samoironiju. Vi ne znate da li se Grojs šali kad kaže ono što je komunizam je po definiciji jedna vrsta preuzimanja ekonomske sfere da bi se ostvario Platonov san. Dakle, komunizam je jedna vrsta agresije, prisvajanja ekonomske sfere, odnosno oduzimanje ekonomske sfere od njenih realnih aktera, to su kapitalizmu nosioci kapitala, vlasnici kapitala, mi bismo danas rekli preduzetnici koji pokušavaju nešto da urade, od čega svi realno imaju koristi, jel? Ne to, znači mi ćemo od njih to da uzmemo, da bismo ostvarili Platonovu ideju o državi kojoj su svi filozofi, u kojoj su svi filozofi. We'll be right back.
Gost današnjeg stepenika je profesor Dragan Prole, sa kojim razgovaram o knjizi Borisa Grojsa Komunistički postskriptum.
Paradoks je, mogli bismo reći, centralni motiv ove knjige. Od Platona do filozofa druge polovine 20. veka, upravo onih koji se bave postmodernom. Šta je za Grojsa paradoks, odnosno zašto je paradoks toliko važan kada govorimo o komunizmu?
Jedan pojam koji kod njega, moram priznati, a imam svu slobodu, ne znam da li bi to smela da mu kažem lično, a paradoks je kod Grojsa postao pojam kontejner. To je inače savremeni izraz za pojam u kojem može stane sve i svašta, kao što možemo kontejner da bacimo sve i svašta, što nema veze međusobno jedne za drugim. Meni se čini da on taj pojam preuzima od prevashodno Deleza, čiji je to ključna reč, jedna od vodećih reči kojemu je draga, i uopšte on izričito se poziva na tu takozvanu neostrukturalističku francusku priču, gde su Derrida, gde su Foucault, gde Deleuze, gde Bataille i tako dalje, gde taj pojam preuzima, ali čini mi se da ga, primjer radi, on protivrečnost i paradoks na mnogo mesta apsolutno ne razlikuje. On gde reč o klasičnoj protivrečenje, da ne može biti A i B, on kaže da je to paradoks i da je ideja protivrečnosti po sebi paradoksalno. Ajde sad, nećemo naše slušalce da opterećujemo, to spada u zaista najozbiljnije filozofske rasprave.
Ali mislite da zapravo taj pojam, da kažemo, ne koristi uvek na pravi način kako bi želeo?
Teško bi prošao proveru svojih kolega, to hoću da kažem. Teško bi prošao proveru, jer paradoks po svom smislu znači nešto što je drugačije od onoga kako se uobičajeno gleda na stvari. Dakle, mi svi imamo određena mnjenja to je danas, slično je ta upotreba, to je nekakav pojam koji je aktualan, kontraintuitivno, to je ušao iz engleskog jezika. Dakle, za razliku od onoga kako bismo pomislili u početku ili kako osjećamo, stvari se postane sasvim drugačije, paradoks je na tom tragu, samo što je malo arhaični pojam i teško će ga mlađi preći reći kontraintuitivno, recimo za nešto što je pojam paradoks. Dakle, paradoks podrazumeva jednu vrstu filozofskog oružja broj jedan, zbog toga što kada bi uobičajena svest bila u pravu, onda bi filozofija bila besmislena. Dakle, spor sa filozofijom i u onom našem, na srpskom jeziku, kolokvijalnom, ne samo kod nas, nemoj da filozofiraš, u smislu nemoj da govoriš gluposti, nemoj da govoriš onako kako nema smisla da govoriš, to je jedna vrsta optužbe te uobičajene svesti ili standarda koje su normalizovani, koje prosječan čovek praktikuje, jedan osjećaj samopouzdanja protiv filozofije, na agresija prema filozofiji. Tome nasuprot, paradoks jeste filozofski izuzetno drag zbog toga što je on dokaz toj običajenoj prosječnoj svesti da nije baš rekla sve što je mislila da je rekla i da nije baš rekla poslednju reč o nečemu čemu misli da govori. Dakle, paradoks podrazumeva jedan razmak, jedan iskorak iz načina na koji se stvari uobičajeno posmatraju, i ono što je Grojsova osnovna ideja, po čemu vi mislim da je jedna od najlucidnijih i najznačajnijih ideja i uvida koja se saopštava u ovoj knjizi, to je da su sofisti lažni, on preuzima naravno taj Platonov tradicionalni sukob, sofisti su lažni zbog toga što ne idu do kraja u rasvetljavanju paradoksa. Dakle, oni jednu stranu paradoksa skrivaju, a drugu pokazuju otvoreno i na taj način protivnika obmanjuju ili pokazuju da je protivnik u krivu, da greši, dok su filozofi ti koji se ne plaše paradoksa. Dakle, nekakva osnovna definicija filozofa po Grojsu bi bila da se on ne plaši paradoksa, što bi značilo da u sebi ima izvesne dijalektičke kapacitete. I tu smo sada na tragu pomirenja u filozofskom smislu. Šta radi Grojs? Grojs pomiruje Hegela i Deleza. Dakle, on ih spaja u jedno, jer na mnogim mestima se dijalektička svest i dijalektički način mišljenja ispostavljaju kao jedna vrsta ljubavi i sklonosti ka paradoksu, pa utoliko nekakva nastojanja rane komunističke partije u Rusiji, da s jedne strane se odluči za put kojim će ići u Dumu, ići će u parlamentarni život, ići će tim mirnim putem, tim standardnim socijaldemokratskim sredstvima, ali će ići i terorizmom, ići će i napadima na istu tu Dumu, i to on vidi kao totalnu politiku. Dakle, ovaj primer gde ti kažeš i A i ne A, on vidi kao ideju totalnosti i on vidi filozofiju koja se ne skreće i ne okreće leđa paradoksu, nego ga prisvaja i prihvata, vidi kao mogućnost i totalnog mišljenja i totalne politike, a ona je po sebi paradoksalna utoliko što obično politička odluka znači odluka za A, a protiv B, jeli? Grojs kaže ne, moguća je politička odluka, to je paradoksalna odluka, to je dijalektička odluka, to je način funkcionisanja te sovjetske komunističke partije koja kaže i A i B. Ona je totalna. Dakle, tu on tu daje primere koji su primere, ovo čisto da navedem zbog slušalaca ili interesantno, kako Grojs dekonstruiše tezu da je Rusija preživjela kolaps u okvirima Sovjetskog saveza i tako dalje. On kaže ovako, da ono što je Ustav Sovjetskog saveza dopušta samoopredeljenje svake republike, svake članice, i ne samo to, nego pokazuje da je Rusija ta koja je prva napustila Sovjetski savez, pa samim tim je to suprotno očekivanje gde su svi kao izašli iz Rusije, pa je Rusija, ne, to je apsolutno drugačije od jugoslovenskog iskustva, to kao kada bi Srbija prva izašla iz Jugoslavije, to se de facto desilo tamo, što Grojs pokazuje. Kaže, s druge strane imamo demokratski američki sistem u kojem se južnim državama nije dozvolilo da se osamostale i zbog toga je krenuo veliki građanski rat koji se ovde nije desio. Dakle, vidimo da na konkretnim primerima, koji su primeri iz realne istorije, Grojs demonstrira nešto što je potpuno paradoksalno, jer je suprotstavljeno našem mnjenju i našim nekakvim očekivanjima koje imamo od svega toga. Dakle, ono što hoću kažem jeste da ta država je, kaže, kako kaže Grojs, bila u isti mah i država i nedržava. Dakle, država koja dopušta svojim članicama da u svakom trenutku odu, jeste država koja je konfederacija, koja nije država u onom federativnom smislu u kojem se tvrdi, nego prosto ima tu taj liberalni konzervativni princip. To je sa ovom partijom bolševičkom i sa ovim državno-pravnim pitanjima, ustavno-pravnim pitanjima, tu vidimo na dva primera kako se Grojsov način mišljenja paradoksa uspostavlja i na koji način ga on na konkretnim primerima demonstrira. Walk you.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U Stepeniku govorimo o knjizi Borisa Grojsa, komunistički postskriptum, a gost je profesor Dragan Prole.
Već ste rekli da Grojs tvrdi da je Sovjetski savez bio država kojom su vladili filozofi. Kad čitate Grojsa, to izgleda prilično logično.
Imamo Platona kao velikog preteču, manje poznat uprkos tome što svako nešto zna o Platonu, da je Platon prvi ideolog komunizma, samo što je njegov komunizam po mom dubokom uverenju bio iz prve smo imali najbolju verziju komunizma, tako drugi ne misle, tako mislim ja, zbog čega? Zbog toga što Platon kaže nije komunizam za svakoga, komunizam je za lidere. Dakle, za razliku od savremenog političkog sveta, savremenog političke scene, gde lideri politički imaju najviše, ističu najviše, mislim u materijalnom smislu naravno, Platon insistira na liderstvu koje je komunističko u smislu da ne posjeduje ništa. Jer on otkriva tu veliku opasnost za državu koja se zove danas zvanično sukob interesa, gde ti treba da upravljaš javnim novcem i da distribuiraš javno bogatstvo, a da pritom tu imaš mogućnosti da istvaruješ vlastite interese. To je nešto što je po njemu bilo neprihvatljivo. On je to rešio sa idejom da kaže oni koji stvaraju, oni koji su poljoprivrednici, oni koji su zanatlije, on ne mogu da budu komunisti jer on time ga potpuno demotivišeš. To nije dobro da svi imaju isto, jer onda će se oni koji su najbolji biti opet demotivisani. Kaže, ostavite to, neka oni stiču, oni od toga imaju nekakve lične koristi i ostvaruju svoje lične ambicije, ali kada je reč o vladajućoj klasi, to moraju biti komunisti. Grojs kaže sledeće, Rusija je ostvarenje društva koji su svi komunisti. To je potpuno spektakularno. Zašto? I kako on to potkrepljuje? Zbog toga što je jezik vladajući mediji, novac je medij na zapadu koji je nema. Novac nema glas. Broj na računu je broj na računu. Zbog toga, kaže Grojs, i to je opet veliki uvid, on iznosi tezu o kraju kritike, o krizi kritike na zapadu i nečemu što je samo po sebi vrlo zanimljivo i sjajna tema. Ali kaže sledeće, modeli kritike desnice i levice su zapanjujuće slični. Dakle, on hoće kaže da vi možete, naravno, na zapadu iznositi komunističke ideje. Alain Badiou je, recimo, primer, koji pritom fantastično zarađuje. To vidite, on kaže da je, pa dobro, to je liberalan sistem, on dozvoljava sve na tržištu, nema ideološke cenzure, ma kaže Grojs đavola. Poenta je tu potvrđivanje kroz novac. Dakle, ono što daje ime i značaj Alain Badiou nisu njegove ideje, njegov uspešno na tržištu, njegova komercijalizacija svojih ideja. S druge strane, kad kažete, ono što Alain Badiou govori kao unutrašnjim prilikama, po čemu kritikuje Zapad, to isto desničarske frakcije kritikuju islam. I tu je Grojs potpuno pravo. Dakle, ovo je čisto za slušalce da porazmisle, repertoar kritike je zapanjujući isti. Pogledajte samo na koji način se kritikuje primjera radi islam i danas možemo reći Rusija, to sad postaje slično, pošto je logika kritike slična. Nema sloboda, totalitarni sistem uprave, pojedinac je negde ugrožen i ne može da se ostvari, posebno ne ukoliko pripada nekakvim grupama, kao na islamu homoseksualna ili manjinska neka grupa itd. A to se unutar levog horizonta događa isto to, samo unutar vlastite zemlje, gde se tu traže veća prava, gde se tu sad imamo gej parade, svata čuda sa rodnim izjašnjavanjem. Dakle, oni kažu, nije islam taj koji napada manjine, nego mene, moja Francuska napada kao manjinu, jer me tera da idem ili u muški ili u ženski toalet, a ja se nosim ni kao. Dakle, to jeste, kad pogledamo sa stanovišta svakodnevnih političkih posledica, jedna bizarna i mnogo toga što danas iritira jeste, po svom poreklu, jedna bizarna strategija, Ali ideološki, kad razmislimo o čemu se radi, u osnovi princip isti, samo je pitanje, ako si levi ideš napadneš unutar svoje zemlje, ako si desni napadaš neke druge, tvoje svojom zemljom sve u redu, ali tamo negde jeli nije i treba se boriti za prava drugih i tako dalje. Dakle, vidimo kako grojstvo u pravu, dok s druge strane Sovjetski savez tu on naravno ne spominje, ne spominje ništa u vezi sa Staljinovim brutalizmom, ne spominje ništa sa masakrom Ukrajinaca, 6 miliona izgladnelih, ne spominje ništa sa milionima Rusa i nerusa koji su po gulazima završili, ali ono što spominje da je jezik vodeći mediji. Pa, s obzirom na te žrtve, dobro je da jezik nije baš vodeći medij. Ono što je neosporno jeste da se zbog jedne reči mogla izgubiti glava, i ne samo sebe, nego i svoje porodice, ali mogla se izgubiti glava bez ikakve reči. Tako da, tu sad ulazimo u neke tačke koje su osetljive po samog Grojsa i po njegovu ideju, ali ideja je sledeća. Komunizam je vladavina politike nad ekonomijom, da bi se uspostavila totalna politika, a to je politika jezika. To je ono što pokazuje razloge za krajnje ozbiljan tretman svakog najsitnijeg jezičkog ispada koji se dešavao i kod nas, i mi koji smo stariji, koji smo živjeli u tom svetu, znamo i imamo to iskustvo i iskusili smo sve to. Ono što Grojs u sučeljavanju novca i jezika hoće kaže jezik je širi od novca, a jezikom se može reći ono što se novcem ne može platiti, i jezikom tom logikom najavljuje mogućnost, to je ono što je zaključak, nekakav krešendo njegove knjige, mogućnost nekakvog novog komunizma, zbog toga pošto je po svom mediju, a to je ono što oblikuje određeno društvo, komunizam moćniji nego kapitalizam, jer je u hijerarhiji medijskoj jezik daleko više situiran nego što je novac. I to je ono što je nekakav vrhunac njegovog rada.
Kako Zapad vidi komunizam?
Ono što Grojs dekonstruiše u toj ideji koja je na Zapadu stabilizovana o kolapsu komunizma, koji je propao usled totalitarne vladavine koja ekonomski nije mogla da isprati sva događanja u svetu, Grojs tu daje jedan veoma elegantan odgovor. Kaže da je moguće propasti samo na tržištu, to je apsolutno briljantno, a da u društvu koje ne poznaje tržišta ekonomska propast apsolutno besmislena i nije moguća. Onda je govorio i tu vidimo možda i razloge koje je on ostavio neizrečenim i koje negde moramo sami da rekonstruišemo gde je problem bio, čemu je sporno bilo, s prelaskom sa individualnog na opšte. Dakle, ja sam uveren duboko lično da je tragedija komunizma vezana za nesposobnost individue da se poistoveti sa opštim, da ono što je opšte vidi kao svoj interes. Dakle, onog momenta kada se desi nacionalizacija, kada ne postoji više gotovo uopšte privatna svojina, onda moj interes bi trebao da je opšti interes. Dakle, videli smo da se to negde nije desilo, ali Grojs kaže koji bi moj interes bio ako je stan u kojem ja živim državni, ako je sve što sa čim sam ja dodiru državni, koji bi moj bio interes da deluje na bilo koji način protiv države. To je neka vrsta autodestruktivnosti, nekog intimnog mazohizma koji on prosto vidi da nema nikakvog smisla. Ali ono što je ključno u tome jeste da funkcionisanje moje u toj zajednici zavisi od mojih filozofskih kapaciteta, uslovno rečeno, odnosno od kapaciteta da razumem ono što je misaono stanje i misaono stanovište te zajednice, a da bih to radio, tu Grojs ponovo uvodi tu svoju teoriju paradoksa, odnosno totalizacije neke, ja moram da znam i komunističko stanovište i antikomunističko stanovište. Dakle, da bi znao...
Svaki građanin mora da zna i jedno i drugo, kaže Grojs.
Tako je. Dakle, on kaže, ako želim da dobijem stan ili da kandidujem za veći stan ili za nekakvo letovanje, koji su svi u nadležnosti države da mi ih odobre ili ne odobre. Ja moram da znam šta se dešava u Čileu tada, jeli? Ja moram da znam šta se dešava na globalnom nivou sa komunizmom i moram da znam kojim argumentima Pariz, primjer radi, ili New York napada taj isti komunizam. Dakle, u tom smislu vidimo Grojsa kako sa tom tezom o pozitivnom i negativnom, o afirmaciji i negaciji, kako ih stavlja zajedno u kontekstu jedne globalne slike sveta, koju bi svaki pojedinac u Sovjetskom savezu trebao da posjeduje ukoliko bi želeo da napreduje nekoj da društvene lestvice ili da ima neke benefite na društvene lestvice. Naravno, svi znamo da to nije bio toliko masovno slučaj, ali nekako na nekom elementarnom nivou vrlo lako možemo da zamislimo i takvu situaciju.
Gost današnjeg stepenika je profesor Dragan Prole, sa kojim razgovaram o knjizi Borisa Grojsa Komunistički postskriptum.
Knjiga se negde završava pitanjem kako i zašto su komunističke vođe iz komunizma rešile da svoje zemlje uvedu u kapitalizam. I Grojs konstatuje, komunistički projekat je gotov, što znači da bi mogao ponovo da se vrati.
A jedno od istorijskih, faktičkih stvari koju Grojs navodi, dakle njegova je cela knjiga jedna vrsta elegantnog meandriranja između tog pojmovnog idejnog nivoa, idejne ravni i konkretnih iskustava koje on uvodi u igru, posebno uvodi one iskustva koje mu rade prilog, a ovom operira radi u prilog. A to je iskustvo u kojem se krajem 80. godina, kada je reč o Sovjetskom savezu, kada je reč o Kini, gotovo celokupna opozicija je bila nestala. Dakle, čitava ta disidentska kultura, čitava ta javljanje različitih videa otpora prema vladajućem režimu je više manje amortizovano i onemogućeno. I on kaže sledeće, tek kada se kada je taj sistem imao neku snažniju opoziciju na sceni, on se nikada ne bi odlučio na perestrojku. To je njegova teza. Nego je taj sistem do kraja tu opoziciju anulirao i amortizovao i onda se odlučio na perestrojku na jedno skretanje, na jedno okončavanje određenog perioda koje samim tim bi moglo ponovo se desiti. Dakle, tu je, na finišu je njegova kontrateza koja je po meni najdalekosežnija, teza protiv ideje o kolapsu, jer tamo gde su reči, gde je jezik glavni, ne može biti govor o ekonomskom kolapsu, u tim zemljama se proizvodilo ono što se uklapalo u nekakvu viziju budućeg socijalističkog čoveka, a ne ono što je tržište tražilo i vrednovalo. I tu možemo možda da tražimo razloge za nezadovoljstvo, dakle, da li je moguće u nekom relativno kratkom vremenu od par generacija u potpunosti prestrojiti ljudske potrebe i ljudske nekakve navike kada je reč o kupovini, o ekonomskoj razmeni, da možemo da stavimo ozbiljan znak pitanja, jer postoji taj materijalni, taj požudni, kako bi rekao Platon, deo ljudske prirode koji žestoko protestuje kada nije zadovoljen i kada mu nedostaje ono do čega mu je stalo. Ali u svakom slučaju Grojsova teza glasi da je taj period okončan ne zbog ekonomskog kolapsa, ne zbog toga što je bila opozicija koja je pretila i koja je donala nekakav nov talas, nego zbog potrebe za totalizaciju. I tu dolazimo do kraja koji vrhunski pokazuje tu njegovu strategiju A i ne A. Dakle, da bi nekakav komunistički projekt bio dovršen, on se mora okončati, to glasi. Dakle, da bi komunistički projekt bio ostvaren, on mora postati nešto drugo i samim tim iz tog sveta u kojem je sada, možemo očekivati jednog dana da postane opet to. Dakle, jedna vrsta,
da se vrati
jedna vrsta pseudodijalektičkog govora o istoriji, ali koliko god imao manjkavosti, koliko god, naravno, ne smemo Grojsa uzeti zdravo za gotovo u svakoj njegovoj misli, u svakoj njegovoj rečenici, pošto možemo i mi da se pozivamo na iskustva koja su malo drugačije od onih na koji se on poziva, ali poenta je da je takav govor o komunizmu meni, primjer radi, mnogo uverljiviji od jednog Slavoja Žižeka, primjer radi, koji je u sred COVID-epidemije najavljivao mogućnosti novog komunizma. To je prosto bilo nedovoljno ozbiljno i nedovoljno interesantno.
Da li ste naslov doživjeli kao ironiju?
Jesam, zbog ovej čuvenog manifesta, jeli? Komunistički manifest je jedna vrsta najave budućnosti, a Grojsov postskriptum je, znamo svi da je postskriptum nešto što se dopisuje nakon okončanja pisma. I jeste jedna vrsta ironije, ali s druge strane jeste i doslovno postskriptum, jer nakon završenja ili dovršenja komunističkog pisma se dopisuje nešto što pokazuje njegovu drugačiju povest od one koja je oficijalna, koja je službena.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
U današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Borisa Grojsa Komunistički postskriptum, koju je preveo dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.